Bax belə, xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Aha, Norveç İnsan Hakları Evinin son layihəsi haqqında danışmalıyıq, deyil mi?
Yox, bir qədər qısaca düzəliş edəyək.
Nəyə hədəf götürmüşdü? Və lütfən, birinci özünüzü təqdim etməklə başlayın.
Mətanət Müslüm qızı, Media Hüquqlar Mərkəzinin sədri. Öncə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Can Bakı mənim ən çox sevdiyim verilişlərdəndir, dinlədiyim verilişlərdəndir. Deməli, qısaca onu deyə bilərəm ki, mən... İnternetdə bir neçə ay bundan əvvəl bir elanla tanış oldum. Orada Cənubi Qafqazda sülh və insan haqları ilə bağlı film festival. Sözün düzü festival sözü diqqətimi çəkdi və film sözü diqqətimi çəkdi. Amma gördüm ki, bu həmin digər bizim adət etdiyimiz, alışdığımız festivallardan deyil. Mahiyyət nədən ibarətdir? Deməli, bu... Artıq dördüncü ildir Cənubi Qafqazda belə bir film festival şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Onlara Almaniyanın Heinrich Böll fondu və İsveçrənin Gürcüstandakı səfirliyi çox ciddi dəstək göstərir. İlk maliyyə dəstəyi verən qurumlardan da hazırda bir neçə partner təşkilat qoşulubdur və artıq şəbəkəni genişləndirmək istəyirlər. Bu film festivalın özəlliyi nə ilə mənim diqqətimi çəkdi və mən niyə müraciət etmək qərarına gəldim? Orada qeyd olunur ki, bütün festivala çıxarılan filmlər sənədli filmlərdir və hər bir Cənubi Qafqazın istənilən bölgəsində kim ərizə ilə müraciət edib qalib olsa, öz ana dilində donorlar həmin filmləri tərcümə edirlər və sən öz kəndində, öz ocağında, öz elində, obanda soydaşlarına öz doğma ana dilində dünya çapına çıxmış çox yüksək dəyərli, çox səviyyəli filmləri nümayiş etdirmək və eyni zamanda filmlərdən sonra müzakirə edirsən öz soydaşlarınla. Bu çox önəmlidir. Niyə? Çünki baxın, kəndlərdə, rayonlarda, bölgələrdə kino klublarımız varmı? Yoxdur. Dünya çapına çıxmış filmlər bir yana. İnsanlar kinolara baxmaq üçün klublara gedirlərmi, getmirlərmi? Və mən düşündüm ki, əgər mən qalib gələ bilsəm, müraciət edib və mən öz soydaşlarıma bu hədiyyəni edə bilərəm. Və mən belə bir cəhd elədim, təşəbbüs elədim. Çox sevinirəm ki, mən Bakı Film Festivalının qalibi oldum. Azərbaycandan 5 qalib var idi. Bakı, Şəki, Mingəçevir, Balakənd və Gəncədə bu film festival sentyabr və oktyabr ayında nümayiş etdirilib. Bizə ilk dəfə qalib olduğumuzu bildirəndən sonra İstanbula dəvət etdilər. Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistanla yanaşı Abxaziya, Asetiya və digər bir neçə xüsusilə də münaqişə olan qurumlardan qaliblər var idi. 40-dan artıq nümayəndə var idi və onlara biz Cannes Festivalının rejissoru, eksperti səviyyəsində digər çox dəyərli filmlərlə bağlı yüksək səviyyəli ekspertlərlə biz orada filmlərə rus dilində baxırdıq və müzakirələrimiz olurdu qaliblərin. Sonra bizə 20 film təqdim olundu və bizə bildirildi ki, 6 filmi seçə bilərsiniz. Bizə donorlar çox kiçicik məbləğdə dəstək ayırdılar və biz 6 filmi seçmək bizim özümüzə həvalə olunurdu. Və belə bir müstəqillik mənə zövq verirdi. Mən düşündüm ki, bu filmlərə Azərbaycan dilində baxandan sonra hansını seçim ki, azərbaycanlı tamaşaçıya bu daha çox dəyər versin, effekt versin və insanlar müzakirə eləyəndə öz dərdlərini digər dünya ölkələri ilə müqayisə edə bilsinlər. Və nəzərinizə onu da deyim, çatdırım ki, mənim seçdiyim 6 filmlə paralel 3 gün biz nümayiş elətdirdik. Çətinliklərimiz çox oldu Sevda xanım, amma başara bildik bunu çətinliklə də olsa və xeyli insanlar gəlirdi. 50-dən artıq hər gün insan gəlirdi, müzakirə eləyirdik. Eyni zamanda ən çox mənə zövq verən nə idi? Səmimiyyət var idi. İnsanlar çox rahat danışa bilirdilər filmdə, kadrlarda gördüklərini. Öz dərdləri ilə, öz problemlərini müzakirə edə bilirdilər. Sonda Oscar almış biz 8 dəqiqəli animasiya filmini seçmişdim. Və o film çox yüksək dəyərli filmdi. Münaqişənin, müharibənin insanlara... millətlərə verə bildiyi dəhşətləri 8 dəqiqə içərisində rejissor o qədər yüksək səviyyədə verə bilmişdi ki, mən iki filmə baxanda göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Həm Türkiyədə baxanda rus dilində, eyni zamanda Bakıya dönəndən sonra ki, bizə vaxt verilmişdi və biz o iki filmin adını mən burada qeyd eləmək istəyirəm. Birini qeyd elədim, Qonşular adlı filmdir. Bu Kanada rejissorunun çəkdiyi filmdir. İndi qeyd eləyəcəm. Bu filmdir. 8 dəqiqəli animasiya filmidir. Adı Qonşulardır.
Qonşulardır.
Kanadalı rejissor Norman Maclean çəkibdir və bu film çox yüksək dəyərli filmdir. Nəzərinizə çatdırım ki, Oscara çıxarılanda filmin bir kadrını montaj eləyiblər. Rejissor bunu sonradan bilir. Orada nədir? Deməli, araya nifaq düşür, iki qonşu dalaşır və o nifağın nəticəsində evlərə girirlər, göstərir kadrda. Kişi evinə daxil olur, vurur, dağıdır və ananın qucağında çox körpə bir uşaq var. Onu da əlində taxta parçası falan. O kadrı uşağı öldürdüyünü ekspertlər çıxarıb ki, dünya çapında bu çarxlarda gedir bu film. Çox qəddarlıq var. Amma rejissor bildi, rejissorun təzyiqi ilə və təkidi ilə həmin kadr qaytarıldı və biz onu müzakirəsi sonuncu gün hədiyyə elədik bütün bizim film festivalının tamaşaçılarına. Və digər filmi mən qeyd eləmək istəyirəm. Əsas mənim daha çox diqqətimi cəlb eləyən film bu Misirdən bəhs eləyir. Misirdə 2005-ci ildə prezident seçkilərinə Hüsnü Mübarəkin prezident olduğu dönəmdə prezident seçkiləri keçirilir və üç xanım, üç müxtəlif fəaliyyətlərə məşğul olan xanım bir araya gəlirlər və biz sizi izləyirik adlanan bir Şayfin.com hərəkatını yaradırlar və bu rejissor Cihan Nuceyim və Şərif Elkatşanın çəkdiyi bir filmdir. Bu film doğrudan şahanə bir filmdir və biz film festivalı başa çatdırandan sonra bizə olunan, şəxsən mənə olunan bir təşkilatçı kimi müraciətlərdən sonra qərara gəldim ki, yenidən bölüşək. Azərbaycanda insanlarımız çoxdur. Biz hər gün 45-55 arası insan dəvət edə bilirdik yerimizə görə. Və mən məndən sağda əyləşən digər qonağımız burada Rəqsanə xanımdır. O Norveç İnsan Haqları evinin koordinatorudur. Çox dəyərli və səviyyəli bir insandır və mənim bizim film festivalı onu da dəvət eləmişdim. İndi özü deyəcək o necə bəyəndi, bəyənmədi o filmləri və mən onlara müraciət etdim ki, mən öz tamaşaçılarımı yenə də bir araya yığmaq istəyirəm ki, bu filmləri ayda bir dəfə, iki dəfə göstərək. Onlar mənə texniki dəstək verirlər. Onlar bizə ofislərini verirlər. İnanın, ayın 15-i biz ilk filmimizi, bax bu Misirdən həsr olunmuş, biz sizi izləyirik filmini nümayiş elətdirdik. İnsanlar baxanda çox təsirlənirlər. Mən bunu deyə bilərəm və mən çox şadam ki, mənə belə bir şans düşdü əlimə.
Rəqsənə xanım, buyurun. Necə yardımcı oldunuz?
Yəni, bizə müraciət olana təbii ki, mən özüm Mətanət xanımın qeyd elədiyi kimi bu festivalda iştirak elədim və doğrudan da önəmini çox gördüm. Yəni, orada ortaq məxrəclər də çox idi. Yəni, baxmayaraq ki, filmlər müxtəlif, dünyanın müxtəlif ölkələrində baş vermiş insan hüquqlarının pozuntuları ilə bağlı və digər bu məqamlı məsələlərlə bağlı öz əksini tapmışdı hadisələr, amma Azərbaycan üçün ortaq məxrəclər çox gördüm mən orada və Mətanət xanımın qeyd elədiyi kimi kiçik bir auditoriya, yəni 8 milyonluq Azərbaycan üçün cəmi hər gün 45-50 nəfərin baxması buna hardasa biraz haqsız olardı. Yəni, daha geniş kütlənin bunu görməsi üçün şərait yaratmağa Mətanət xanım müraciət edəndə çox sevindim. Çünki fikirləşirdim ki, ola bilsin ki, bu festivalın müəllif hüquqları məsələsi var. Birbaşa özüm birinci müraciət etmirdim. Amma sonra Mətanət xanım bildirəndə ki, müəllif hüquqlarını artıq o əldə etmişdir və bu filmləri Azərbaycanda istənilən yerdə göstərə bilər. Fürsətdən faydalanmaq qərarına gəldik və qərara gəldik ki, qapıları açaq. Nə qədər çox insan bunu görsə, daha çox fayda verər bizim cəmiyyətimizin də inkişafı üçün. Çünki xüsusən sonuncu qeyd olunan Misirdəki prezident seçkiləri ilə əlaqədar başlanmış Şayfın.com kampaniyasının Azərbaycan reallığına nə qədər çox tətbiq etmək olduğunu, yəni biz orada canlı şahidi olduq. Çünki bilirsiniz, bizdə hardasa biraz Misir aləmi başqa təfəkkürümüzdə başqa cür canlanır. Biz fikirləşirik ki, müsəlman ölkəsidir, orada qadınların hüquqları pozulur, qadınlarda söz azadlığı yoxdur. Amma biz oradakı jurnalist qadınların təcrübəsinə, onların müasirliyinə heyran qaldıq, vali olduq və araşdırmalar apardıq, bənzətmələr apardıq ki, Azərbaycanda da belə qadınlar az deyildi. Sadəcə fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, bugün bizdə hardasa o birləşmək hisslərimizi, qabiliyyətimizi, həyatımızı müəyyən qədər biz itirmişik. Və oradakı o üç qadın arxasınca xeyli belə kifayət qədər böyük bir kütlə apara bilirdi. Və hətta polisə də belə bir müraciət, bir anda bir fraqment vardı ki, müraciət elədi ki, biz sizlərdənik. Yəni, polis onlara zor işlətməsin. Hətta biz orada polisin bir o qədər zor işlətdiyini də görmədik. Baxmayaraq ki, onların qarşısını o mühafizə edici xüsusi o avadanlıqlar kəsmişdi. Əllərində dubinka vardı və onlardan istifadə etmirdilər. Sadəcə müəyyən əgər hər hansı bir çaxnaşma baş verərsə, yəqin onlara belə bir göstəriş vermişdi. Mən ona baxanda biraz təəssüf etdim ki, biz böyük miqyasda konsertlər təşkil edəndə Azərbaycanda bugünkü günümüzdə, bugünkü reallıqda biz asayişin pozulmasına, insanları narahat edəcəyimizdən qorxmuruq. Böyük izdiham axışır ora. Amma hardasa 3-5 nəfər hər hansı bir olmuş bir insan hüququ pozuntusuna və yaxud da ki, hər hansı bir şeyə münasibət bildirəndə 5 adamın əldə bayraq tutaraq bir yerə yığılmasına hər anda polisin müdaxiləsini görürük və nə yazıq ki, polis həmin anda yəni vətəndaşlığını unudur və yalnız vəzifəsini düşünür, həmin insanlara doğrudan zorakılıq göstərir. Heç bəlkə də o insanlar sadəcə müraciət etməklə, sadəcə sakit tərzdə hərəkətlərini davam etdirmə müəyyən bir andan sonra başa çatacaq. Amma həmin filmdə biz onu çox da görmədik və digər diqqətimi cəlb edən bir məqamda orada hakimlərin müəyyən qədər müstəqil olmasıydı. Düzdür, müəyyən qədər dövlətdən təzyiq vardı hakimlərə, sözsüz ki, amma da hakimlər vardı ki, onlar həqiqəti görərək hətta o qədər şücaətli idilər ki, öz vəzifələrini istifa etməkdən belə çəkinmədilər. Yəni, baxa-baxa mən düşündüm ki, görəsən hal-hazırda bizdə bu gerçəklik varmı? Yəni, bizim hakimlər hər hansı bir haqq ədalət naminə öz postunu asanlıqla yəni, tərk edə bilərmi?
Bəli. Sonra bilmək istəyirdim. Məsələn, təşkil elədiniz baxışı. Çox adam gəlirdi mi? Yəni, maraqlanırdılar mı?
Bilirsiniz, Bakılılar deyəndə biz xüsusilə gənc xanımlara önəm veririk ki, onlar daha çox aktivlənsinlər. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda xanımların aktivliyi azdır. Söhbət ictimai və siyasi aktivlikdən gedir. Bu filmlərdə də xüsusilə insan haqlarının pozulmasına qarşı qadınların hərəkatının aktivliyindən söhbət gedir. Deyim ki, heç gəlmədilər, bu yalan olar. Amma gələnlər də var idi. Amma mənim qənaətim budur ki, Sevda xanım, İnsanlarımızın özündə bu tipli aksiyalara, bu tipli fəaliyyətlərə münasibətin özündə bir bəsitlik var. Özündə bir yanaşmada kəsatlıq var. Bax, təsəvvür edin, gənc xanımlardır. İçində siyasi partiya təmsilçiləri olan çox gənc xanımlar var idi Sumqayıt şəhərinin. Onlar kədərlənə-kədərlənə, kövrələ-kövrələ danışırlar. Film çox təsir edirdi təbii ki. Məsəl üçün, ictimai fəaliyyətdə olan xanımlar var. Amma mən bundan daha artıq olması üçün məhz təkrar bu missiyanı şəxsi təşəbbüsüm olaraq çiğnimə götürdüm ki, nə qədər çox maariflendirmə işi aparılsaq, nə qədər çox dünya ölkələri ilə bağlı informasiya mübadiləsində xanımlarımızı aktivləşdirsək, onların düşüncə tərzinə təsir edə bilərik. Mən hesab edirəm ki, mən dayanmayacağım və bundan ayda iki dəfə biz Norveç insan haqlarında bu filmlərin digər filmlər var, müharibə ilə bağlı, sülh ilə bağlı, insan
haqları,
miqrasiya ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı, çox dəyərli filmlər var. Sonra Afrika kimi bir ölkədə Liberiyada diktator oturub prezident postunda, təsəvvür eləyin, bütün küçələrdə əl avtomatlılar ölkəni idarə eləyir. Və orada qadınlar, 54 dəqiqəlik filmdir, qadınlar nə qədər böyük mücadilə verirlər. Səhv eləyirəm, siz o filmə baxmışsınız, Rəqsana xanım, Liberiya ilə bağlı. O filmdə qadınlar nail olurlar prezident seçkilərində, xanım gəlir prezident postuna və ölkədə diktatoraya son qoyulur. Liberiyadan söhbət gedir. Mən İstanbulda bu filmlərə baxırdım. Orada Cannes Festivalının eksperti əyləşmişdi, kino rejissor. O hiss eləyirdi ki, mən həddindən artıq təsirlənirdim. Mümkün deyil Azərbaycanda yaşayıb Afrika ölkəsində baş verənlərə bu qədər laqeydcəsinə baxmaq. İndi biz Allah qoysa Bakıdan sonra rayonlara da istəyirik ki, imkanımız daxilində xanımlara göstərək. Hesab edirəm ki, çiyinlərimizdədir bu missiya və biz bunu davam elətdirməliyik. Mən ilə gəlir.
Bəli. Nə qədər filmə baxış olub Bakıda?
7. 3 gün oldu, hər gün 2 filmə baxdıq müzakirələrlə, amma sonunda o Oscar alan Qonşular filmini, animasiya filmini biz hədiyyə etdik. Tamaşaçılara 8 dəqiqəlik bir filmdir, müharibəyə həsr olunur və bunu müzakirəsiz etdik. Amma yenə də insanlar özlərini saxlaya bilmir, doğrudan deyirəm çox təsirli filmi. Mən istəyərdim...
Siz onu bizə də verə bilərsinizmə, məsələn, biz
sayfımıza verək? Böyük məmnuniyyətlə.
Çünki həcmi də azdır, qoymalar.
Böyük məmnuniyyətlə. Bu sizin bizim çox saylı tamaşaçılarımıza verdiyiniz bir tövfəniz olar. Burada bizim də bir qatqımız olar. Amma sizə bir şey demək istəyirəm. Mən bu film festivaldan niyə zövq aldım? Baxın, adı festivaldır, amma burada bədii film yoxdur. Sənədlidir. Bütün kadrlarda qəhrəmanlar real həyatdan danışırlar. Sadəcə rejissorun məharəti ondadır ki, onun həyatını lentə alır və hərdən danışdırır. Bizdə bir Rabat Yaşamama işləyən ana filmi vardı, ilk gün nümayiş etdirmişdi. Mən İsraildə 15 il işləyir bu qadın, Boliviyadan gedir. ailəsinin üzünü görmür. Pul göndərir, ev tikilir, ata-ana, uşaqlar, pul göndərir, oğul böyür, təhsil alır qız və gələndə ailə bu insanın doğmaları bu insandan imtina eləyir. Təsəvvür eləyin. Bu qadın bütün ömrünü harcayıb. Amma ona baxır, Azərbaycanda nə qədər miqrant qadınlarımız var. Və mən bu filmlərdə oradan təsadüfən seçmədim. Və müzakirələrdə xanımların, məsələn Ülkər adında bir xanım var, siz də tanırsınız, çox istedadlı jurnalistimizdir. Hazırda biraz mediyadan kənarda qalıb, bir siyasi partiyada mətbuatı, mətin rəhbər. O xanım göz yaşlarını saxlaya bilmədi həmin filmə baxanda. Söhbət nədən gedir? Yüzlərlə, minlərlə bizim Azərbaycan qadını həmin talə yaşayır. Sonra qırğız bir filmi vardı, Asıl. Uşaqdır, uşaq hüquqları ilə bağlıdır, uşaq əməyinin istismar olunmağı ilə bağlıdır. Biz həmin filmi nümayiş etdirdik. İnanın, elə bilin ki, gəliblər Azərbaycanda yeniyetmə dövründə olan, əməyi istismar olunan, hüquqları tapdanan, təhsilindən məhrum olan yüzlərlə uşağın həyatını çəkib aparıblar. Çox təsirli film idi. Məsələn, bunu seçmişdik. Liberiyanı qeyd elədim sizə, Misiri qeyd elədim, qonşuları qeyd elədim. Sonra orada müharibə ilə bağlı iki film var idi. Biri bu Xorvatiyada baş verən müharibədən çıxmış qazilərdir. O cavan insanlar da həyatlarının bir çox parametrlərlə məhrum olmuş insanlardır. Və o insanların etiraflarıdır. Ayrı-ayrılıqda. Üç münaqişə tərəfinin nümayəndələridir. Və inanın ki, 25 dəqiqəli filmdir. Mən doğrudan bu rejissorların məharətinə həsəd elədim ki, qısa bir vaxt ərzində sənədli toplumları yığıb montaj eləmək özü də çox çətindir. Və problemi qabarıq şəkildə göstərmək çox çətindir. Güman eləyirəm ki, bizim fəaliyyətimizə Rəqsana xanımgil yenə dəstək olacaqlar və biz rayonlarda biz istəyirik ki, bunu eləyək. Və hesab eləyirəm ki, internetdə də bunların yerləşdirilməsi ən azı Bakı şəhərinin internet istifadəçilərinin sayı çoxdur. Onlar da bundan yararlana bilərlər. Və eyni zamanda bu film festivalının özəlliyi odur ki, Azərbaycanda oturub bizim tamaşaçılar dünya ölkələrində baş verən ictimai siyasi proseslərlə bağlı küllü miqdarda informasiya ala bilər. Bu həm də film festivalının donorlarının ideyasının içində o da var ki, insanlar informasiya mübadiləsində olsunlar. Yəni mən bilmirdim ki, Liberiyada belə bir qadın hərəkəti oldu. Mən bilmirdim ki, 2005-ci ildə Hüsnü Mübarəkin prezident postunda əyləşi dövrü seçkilər dönəmində belə bir şahanə bir qadın hərəkəti olub. Bunun yaxşı tərəfləri də var. Pis tərəfləri, yəni nə demək istəyirəm? Örnək olaraq çox şey götürmək mümkündür. Amma paralellər aparanda Azərbaycanda baş verən, cərəyan edən proseslərdə vətəndaşlarda bir pesimistlik görürdüm ki, bax, onlar onu etdilər Misirdə və yaxud da Liberiyada. Əli avtomatlı diktatoru indirə bildilər, amma bizdə ədalətli seçki keçirə bilmirik. Bax, o fikirləri biz eşidirdik insanlardan. Onlar da azad seçki istəyirlər, onlar da hüquqlarının qorunmasını istəyirlər, onlar da azad təhsil istəyirlər. Amma yəqin ki, marifləndirmə işinin də bir xətti budur. Mən buradan sizin efiriniz vasitəsilə mənə bu şansı və dəstəyi göstərdiyinə görə film festivalının donorlarına dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu informasiyaları tamaşaçılarla bölüşməyə bizlərə imkan yaratdınız.
Siz sağ olun. Mən hər ikinizə təşəkkür eləyirəm. Təbii ki, gəldiniz və bu çox maraqlı proyekt haqqında bizə bilgi verdiniz.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.